Turpinot attīrīt armijas rindas no iespējamiem valsts apvērsuma mēģinājumu līdzdalībniekiem, Turcijas varas iestādes šodien atstādinājušas no amata vēl 1400 militāru personu, un kopumā atbrīvoto militāru personu skaits ir pārsniedzis jau 3000. Šoreiz atbrīvoto militāru personu vidū ir arī prezidenta vadošais militārais padomnieks, ģenerālštāba vadītāja vietnieks un aizsardzības ministrijas galvenais sekretārs. Šādas darbības notikušas tikai dienu pēc tam, kad valsts prezidents Recepas Tayyipas Erdogans paziņoja par bruņoto spēku pāriešanu tiešā valdības kontrolē. Tas nozīmē, ka turpmāk Turcijas sauszemes spēki, jūras kara flote un gaisa spēki vairs neatradīsies ģenerālštāba pakļautībā, bet gan Nacionālās aizsardzības ministrijas atbildībā. Vienlaicīgi prezidentam un premjerministram tiks piešķirtas pilnvaras izdot bruņotajiem spēkiem pavēles bez jebkādu citu pilnvarotu personu atbalsta, bet militāru personām šādas pavēles būs bez iebildumiem jāizpilda. Īstenojot apjomīgās reformas, izdota pavēle apturēt arī militāro akadēmiju un mācību iestāžu darbību. Šajās mācību iestādēs līdz šim tika sagatavoti jaunākie armijas virsnieki. Tagad šīs mācību iestādes nonākušas jaunizveidotās Nacionālās aizsardzības universitātes pakļautībā. Visas piedāvātās izmaiņas gan vēl ir jāapstiprina parlamentam. Kamēr pašā Turcijā situācija joprojām saglabājas visai saspielēta, Vācijas pilsētā Ķelnē šodien ielās izgājuši 10 000 Turcijas prezidenta Erdogana atbalstītāju. Lai arī sākotnēji tika prognozēts, ka uz pasākumu varētu ierasties līdz pat 50 000 cilvēku, vismaz pēcpusdienā policija ziņoja vien par aptuveni 20 000 dalībnieku. Vicinot Turcijas karogs un dziedot Vācijas un Turcijas himnas, aktīvisti piepildīja Ķelnes centrālās ielas, pēc tam vienojoties arī klusuma brīdī, lai pieminētu 15. jūlija apvērsuma mēģinājumā bojā gājušos, kā arī Parīzes un Minhenes terora aktu upurus. Vācijā dzīvo lielākā turku kopiena ārpus pašas Turcijas, gandrīz 3 miljonu cilvēku. Pēc apvērsuma mēģinājuma Turcijā tā atskaņas bija jūtamas arī Vācijā, prezidenta atbalstītājiem un oponentiem iesaistoties sadursmēs. Turcijas prezidentam lojāli aktīvisti ir uzbrukuši vietām, kurās uzturas ASV dzīvojošās sludinātāja Fethullaha Gülen atbalstītāji. Savukārt Turcijas prezidenta kritiķi arvien vairāk sākuši sūdzēties par draudiem sociālajos mēdījos. Starp citu, skaitliski nelielākas demonstrācijas sarīkojuši arī Erdogana pretinieki, kā arī galēji labējie vācu aktīvisti. Ķelnes policija demonstrāciju priekšvakarā paziņoja, ka tā ātri, izlēmīgi un, ja nepieciešams, ar spēku vērsīsies pret jebkādu iespējamo vardarbību. Saspīlējumi vairojas arī fakts, ka Vācijas konstitucionālā tiesa šodien aizliedza uz lielajiem ekrāniem demonstrēt Recepa Tayyipa Erdogana uzrunu. Turku kopienas pārstāvi jau šādu lēmumu ir asi kritizējuši, interesējoties par to, kādi varētu būt patiesie aizliegumi iemesli. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka demonstrācijas notiek laikā, kad saspīlējums ir pieaudzis arī Vācijas un Turcijas politiskajās attiecībās. Īpaši tas jūtams pēc tam, kad Vācijas parlaments atzina Pirmā pasaules kara laikā Otomaņu impērijas vēršanos pret armēņiem par genocīdu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.